Kalafili yɛrɛ kofɔ baaraw daminɛw baaralen kɔ a la Bamakɔ kɔnɔna na. Min ye cɛbaw ye u bɛ ka Mali ale tonko naani bɛɛ lajɛlen munumunu. Bi sɔgɔmada in na min ye Modibo Sidibe ye ale sera Narakaw fɛ yen yaasa ka taa ka yɛrɛ kofɔ baara daminɛ ye.
Mɛ n'an k'a lajɛ sisan fanga kura min bɛna ye inshallah o kana ka lajɛ n'a ka dabaliw ye n'a ka fɛɛrɛw ye ka lajɛ fara ɲɔgɔn kan ka lajɛ jamana bɛ bɔ nin kɔnɔ cogoya min na jamana bɛ san sɔrɔ dɛ i ka daw la ne dalen don la ne dalen don Maliw na. Mais bah une fois dedans, ou quand sont réveillés, ou quand dorment là, ou quand sont réveillés, ou quand dorment là. En cas de bisque ni fin de table, en cas de carrefour mais ici ça malico dedo. Bah faut trouver un angaouli malien, malien.
Use ni Amion Gundo ni bɛɛ lajɛlen b'ale wele ko Pulo. Ale kɔni bɛ ka munumunu salo kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan nɔ. N'a yɛrɛ jaw ye yaasa ka olu yira maaw la.
Nin mun filɛ nin ye ale de ye MNLA porte-parole ye. CMA ɲɛmɔgɔba de don. Donc député kɔrɔ de don. Donc olu kana kuma nin cogo in na. Tɔw bɛɛ tɔgɔ la. Vraiment fɛn mun don kunnawolo don an ma. Anw fɛ an bɛ se k'a fɔ. Tant que fasodenw ma fara ɲɔgɔn kan, an tɛ se ka insécurité kɛlɛ. Tant que fasodenw ma fara ɲɔgɔn kan, hali an ka armée a tɛna se ka ɲɔgɔn retrouver. Tant que fasodenw ma fara ɲɔgɔn kan, projet développement minnu b'an bolo a tɛna se ka kɛ. O fara ɲɔgɔn kan in an ka programme.
Muso kelen min bɛ cɛbaw cɛla n'o o ye Jɛnɛbu Njayi ye ale fana sera balimamusow ma sugu kɔnɔnaw la ka welewelema da k'u ma yaasa u bɛ se ka bɔ don min na ka ale sigiyɔrɔma don don.
A ye wuli dɛ an ka fantanya kɛlɛ a ye wuli kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ an ka kuma an cɛw fɛ a ye wuli an k'an denw ka kalanko ɲɛnabɔ a ye wuli an k'an denw ka baarakow ɲɛnabɔ a ye wuli an ka bɛɛ nata an faso kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ bɛɛ de tun bɛ dilan an ka maliba in nɔfɛ k'u bɛna investissement kɛ mais sisan bɛɛ de bɛ boli ko mɔgɔw minɛ ka t'u bila yɔrɔw la ko fo ka wari sara o bɛɛ ye fantanya de ye n'o tɛ an ka sanu tɔnitɔni minnu bɛ bɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ kila kila cogo la kɛlɛ bɛ kɛ a an ka kɔɔri tɔnitɔni bɛ taa kɔkanna na n'a y'a sɔrɔ a bɛ na usine bɛ an ka Mali de kɔnɔ k'a bɛ dilan yan nɔ kɛlɛ bɛ kɛ a.
ADP Maliba ka cɛbɔ n'o ye Alu Jalo ye ale y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka taa Masinakaw fɛ yen bi sɔgɔmada in na yaasa fɛn minnu b'a bolo sɛnɛ ale yiriwali la ka taa o da olu tulo kan.
Ka entreprise agricole denmisɛnninw caman dɛmɛ u ka se k'olu créer pour que ka dɔ bɔ immigration clandestine la olu ka denmisɛnninw caman dɛmɛ muso minnu b'a fɛ ka entreprise agricole kɛ maraîchage ninnu ni fɛnw k'olu bɛɛ dɛmɛ ka yɔrɔw d'u ma u ka se ka production kɛ k'u dɛmɛ a bɛ feere jamana kɔnɔ cogo min na u n'a bɛ exporter cogo min na. Ne hakili la n'an taara o taabolo fɛ non seulement dun ka fa bɛ se ka sɔrɔ ka sabati et puis an bɛ se ka fɛn production yɛrɛ sɔrɔ an bɛ se ka mun exporter jamana kɔnɔ.
Cɛbaw kɔni b'u sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ Sumayila Sise ale ni IBK olu bɛ ka Bamakɔ lamini min ye cɛden tɔw ye olu kɔni bɛ Mali kɔnɔna na munumunu salo la. Kalifa Sanogo ale fana ka kan ka na baara belebele kɛ bi wulada in na Bamakɔ kɔnɔna na yan nɔ. Kasim Traore, VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamakɔ.